ძველებო ახლა ჩვენს ეთერში ინტერაქტიული დიალოგის დრო დადგა. დღეს მისი სტუმარია ცენტრ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. იანთაძე მასპინძლობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ლევან ალაფიშვილს. მათი საუბრის თემა იქნება 2014 წლის პოლიტიკური და სამართლებრივი პრიორიტეტები. გთხოვთ გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ლევან, პირველი ზოგადი შეკითხვა ისეთი არის, რით შეიძლება იყოს განსხვავებული 2014 წელი წინამორბედი წლისგან პრიორიტეტების თვალსაზრისით? მაგრამ ამ შეკითხვას რომ უპასუხოთ, რამდენიმე კონკრეტული თემა გვექნება. პირველი თემა იყოს ეს, გახდება თუ არა უფრო ინტენსიური სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, თუ პირიქით სხვა პოლიტიკური პრიორიტეტები მთლიანად გადაფარავს ამ პროცესს და რატო?
მოგესალმებით. იცით, ამ მიმართულებით სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგის, შეგვიდა 2012 წელს წინასაარჩევნო ლოზუნგი იყო ეს, გვახსოვს. მიმართულებით მართლაც არის, შეინიშნება ხელისუფლების ზრუნვა, არა კონკრეტული ნაბიჯები ჯერჯერობით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზრუნვა შეინიშნება და პირველი ზოგად ძალიან ისეთი თვალხილული ან შეადგილოს შესამჩნევი შედეგი გახლავთ უკვე საჯარო სივრცეში ტერმინოლოგიური ცვლილებების დამკვიდრების მცდელობა პოლიტიკოსების მხრიდან. თუ დააკვირდებით ან გაიხსენებთ, ბოლო პერიოდში, ბოლო მინიმუმ ორი კვირის განმავლობაში საჯარო სივრცეში პოლიტიკოსები მოიშველიებენ ტერმინს არა სამართლიანობის აღდგენა, არამედ სამართლიანობის დამკვიდრება. რეალურად ეს ქრონოლოგიასთანაც არ დაკავშირებული, რეალურად ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი სერიოზული, იმიტომ რომ თუ კი აღდგენაზეა საუბარი, ნუმერია სადღაც უნდა წავსულიყავით, ხო? ხო, იდეა შეს კარგია თავისთავად, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს საკმარისი რა მაქვს მხედველობაში. პირველ რიგში ის, რომ როგორც ვატყო ბოლო პერიოდში მთავრობის ძირითადი, ასე ვთქვათ, იმედი ამ მიმართულებით წარმატებისა ან რა ვიცი საქმიანობის გაგრძელებისა, ესე დავარქვათ, იყო გადიოდა მხოლოდ სამართალ დამცავი ორგანოების, ასე ვთქვათ, მიერ წარმოებულ გამოძიებაზე მხოლოდ ამ მიმართულებით. თუმცა ფიქრობ, ეს იყო შეცდომა საჯაროთაც მithkoms, მანდ კლავ გავიმეორებ უბრალოდ, რეალურად ხელისუფლებას ან საზოგადოებას, ესე ვთქვათ, არ გვაქვს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია, რას უკავშირებთ ჩვენ სამართლიანობას და ან მის აღდგენას, ხო? ერთისთვის მაგალითად შეგახსენებთ, უკანონო დათხოვნები იყო სამსახურებიდან, ის არის სამართლიანობის აღდგენა, მეორე ნაწილისთვის საზოგადოების აქონემრივი საკითხებია, მესამე ნაწილისთვის, ანუ რეალურად ის თამასა, რომელიც საკმაოდ მაღლადაა აწეული დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ, წინასაარჩევნო ლოზუნგი მათ იყო და იმდენად პოპულარული იყო, რომ შემდგომ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში შეგახსენებთ, უკვე პრეზიდენტობის მათმა კონკურენტმა კანდიდატმაც კი, ასე ვთქვათ, წაიღო. კი, ანუ გაყიდვადი იყო. ასე რომ აქ უმთავრესი, რადგანაც უნდა ეზრუნოს ხელისუფლება და მე სწრაფი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მომხრე ნამდვილთავრად მირჩენია, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდნენ და კარგად გააკეთონ ყველაფერი. არის პირველი საზრუნავი ის, რომ რაღაც სხვადასხვა საშუალებები ამისი არსებობს, ეს კონსენსუსი სწორად დაინახოს ან მიიღოს მთავრობამ და შესაბამისად გამოსავლის გზები ამის შემდგომ ვეძებოთ, და არა ის, რომ მხოლოდ აი გამოძიებით მყისიერი დაჭერებით და მერე სასამართლოს მიერ პატიმრობის არ შეფარდებით, სხვა ამ გზით ვიაროთ, ესეთი შეცდომები საზოგადოებაში უკვე უკუ რეაქციას იწვევს.
ანუ ფაქტობრივად თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც იქნება უფრო მეტად სამართლიანობის დამკვიდრების მიმართულებით და არა აღდგენის მიმართულებით საქმიანობა?
ესეც უნდა იყოს, ოღონდ კლავ მეორე ფეს უნდა იყოს კონკრეტულად გაცხადებული, რა არის დავშოთ მთავრობის ხედვა ამ სამართლიანობის დამკვიდრებისა. კი ბატონო,
თუნდაც
და საერთაშორისო აქვე გარკვეული ჩანართი რო გავაკეთოთ, იგივე მთავარი პროკურორის გადადგომის განცხადებას, თუ კი ნახავს ჩვენი რადიო მსმენელი, ნახავს, რომ იმ განცხადებაშიც კი ტერმინოლოგიურად მან ესეთი რამ მოიშველია: ამით მზად ვარ ხელი შეუწყო სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესო, ჩემი გადადგომა აქვს მხედველობაში.
ასე იგი, რა მიგაჩნიათ მაინც პირველი რიგი სამოცანებად სამართლებრივი კუთხით?
მოდით ასე ვთქვათ, ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც ჩვენ ხელისუფლებაში, ესე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში არის, და არის ძალიან დიდ წილად სუბიექტური რამ აქვს შეტყობაში საკმაოდ საფრთხის მატარებელი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. ჩვენს სახელმწიფოში არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც აქვს გამოძიების, ოპერატიული საქმიანობის დაზვერვის, კონდაზვერვის, საზღვრის დაცვის, ან პრაქტიკულად ყველა ფუნქცია ამ ორგანოშია კი ბატონო. სხვათა შორის, აქო იგი კონტრსადაზვერვო თუ სადაზვერვო საქმიანობები საპროკურორზე და მხედველობის მიღმაც კი არის. კანონში წერია, ჩვენში მოქმედებს ეს კანონი. ასე რომ პირველი რიგის ამოცანა მთავრობის, ამით უმეტეს ესე მოიხმობ დისკრედიტირებული ან იმიჯ შელახული საგამოძიებო ორგანოების ფონზე უნდა იყოს ზრუნვა, რომ ეს სპეცსამსახურების და საგამოძიებო ფუნქციები გამიიჯნოს და სწორედ ინსტიტუციურად ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეხება, აქვე ჩანართის სახით შეგახსენებთ, რომ 2004 წლამდე თებერვლის ცვლილებები მაქვს საკონსტიტუციო კომისია კონსტიტუციაში როდესაც შეიტანეს ცვლილებები. მაშინ კონსტიტუციაში ეწერა, რომ აკრძალულია პოლიციური და სპეცსამსახურების ფუნქციების ერთ უწყებაში გაერთიანება. ანუ პირველი ეს, შემდგომ საგამოძიებო ფუნქციის, ერთიანი საგამოძიებო ფუნქციის ფორმირება არის გადაუდებელი აუცილებლობა. შეიძლება წავიდეთ თვით, ასე ვთქვათ, ერთ ინსტიტუციად გაერთიანებამდე, არ არის ადვილი საქმეთა, არ მაქვს მოლოდი მალემ გაკეთება გამოძიების როგორც ერთიანი ორგანოს. დღეს გამოძიებას ჩვენთან აწარმოებს, რა ვიცი, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ფინანსური ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საშელახსრულება, მგონი გარემოსდაცვის სამინისტრო თუ სხვა თუ სხვა, ნუ ძალიან ბევრი. ამაზე, ანუ მეორეს მხრივ პროკურატურა არის ამ საგამოძიებო ორგანოებზე ზედამხედველობის, თუმცა ამავე დროს იგი არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შემავალი ინსტიტუტი. ასე რომ საკმაოდ ისეთი სამართლებრივად წინააღმდეგობრივი სისტემაა შექმნილი და წლები ესე მუშაობს. მუშაობს არა სისტემოთ, ანუ სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე, იგივე ფარული ჩანაწერების თემა რომ ავიღოთ, ხო? კეთილნებაზე დამოკიდებული არ შეიძლება იყოს ამ ფუნქციების მატარებელი დაწესებულება. ხო, დღეს დაუშვათ, არ არის ამის საფრთხე, იმიტომ რომ დაუშვათ მართველი პოლიტიკური გუნდი არის, ასე ვთქვათ, სხვა წარსული, სხვა განწყობის თუ სხვა თუ სხვა, მაგრამ შეცდომას მაინც ხომ ვერ გამოვრიცხავ. და გარდა ამისა, ჰამარბერგის დასკვნა შეგახსენებთ, რომ კი ნაწილი, მცირე ნაწილი კი განადგურდა, მაგრამ დანარჩენიო კიდევ არის, და ამაზე რა რეაგირებას აპირებთ, ხვდებით? შემდგომ ამისა,
ეს ერთი პრიორიტეტი, რომ ეს იგი უნდა მოწესრიგდეს.
საგამოძიებო და ასე ვთქვათ, სპეცსამსახურებისა და ოპერატიული საქმიანობის, პოლიციური საქმიანობის გაყოფა, ეს არის პირველი რიგის. არანაკლებია, რომ გავაგრძელოთ ისე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იგივე მოსმენების თემა. ფარული მოსმენების თემა, ჩემი მოსაზრება, შეიძლება სხვა იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო აქეთკენ ვიხრები, ეს უნდა იყოს გატანილი გარეთ დამოუკიდებლობის ძალიან მაღალი ხარისხის, ძალიან მაღალი მონიტორინგი, ცალკე სააგენტოდ, თუნდაც ძალიან პატარა შეიძლება ეს იყოს, ტექნიკური საშუალებებით, ასე ვთქვათ. ის არ იქნება დამოკიდებული არც პროკურორზე, არც გამოძიებელზე, არც ერთადერთი მისთვის შესაძლებელი იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება და მორჩა დამთავრებულია. ცდუნებაც კი გამოირიცხება, რომ ვინმე დარჩეს კანონს მიღმა. ასე რომ აი ეს არის ის სამი გადაუდებელი. ეს თავისთავად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ცვლილებებს
კანონმდებლობაში,
სამართლებრივ სისტემაში, რა თქმა უნდა.
ასე იყო ამაზე საუბარი არჩევნების წინა პერიოდში, მაგრამ ჯერჯერობით ნაბიჯები არ არის გადადგმული.
კომფორტულია ასე ალბათ მუშაობა.
ასე რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლებისთვისაც კომფორტული იყო. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები შეცვლის ამჟამინდელ პოლიტიკურ კონფიგურაციას პარლამენტში?
მოდი ესე ვთქვათ, მომავალი წელი, როგორც თვითმმართველობის არჩევნების წელი, თავისთავად ბევრ ცვლილებას შემოგვთავაზებს, როგორც მთავრობაში, ასევე პარლამენტში. ბუნებრივია მოხდება გადაჯგუფება. უბრალოდ ერთი ეს არის, რომ არ მგონია თვითმმართველობის არჩევნებამდე მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წლევანდელი წელი პოლიტიკურ სივრცეში სიახლეების წელი რო იქნება, ეს უპირობო. მე ძალიან მაღალი ალბათობით შემიძლია ამის
ვარაუდი დავუშვათ. თვითმმართველობის კანონს უკავშირებთ ამას?
ხოთაჩო, თვითმმართველობის კანონმა უკვე გამოიღო გარკვეული შედეგი ამ ხრივ, არა პერსონალიების თვალსაზრისით, არამედ რეალურად ის ცვლილებები, იგივე საზოგადოებრივი განხილვების თუ ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის ფონზე რაც განიცადა ამან. ეს პირველ რიგში პოლიტიკურ გუნდში გნით მოხდა, ხო? ანუ რეალურად ერთი გუნდის დაწერილი იყო და შემდგომ შეიცვალა ეს ყველაფერი.
ანუ
პირველი შედეგი უკვე არის, რაც მაფიქრებინებს
უბრალოდ. თუ როგორ შეაფასებთ რა მიმართულებით შეიცვალა?
ხო, ვერ ვიტყვი რომ ასე ვთქვათ გაუმჯობესების რეალური თვითმმართველობის დამკვიდრების, იმიტომ რომ ქონება არ გადაეცემა, ფინანსები არ გადაეცემა, რეალურად არ ვიცი, ახალი რა არის, საარჩევნო სისტემებზე ჩამოყალიბებული არავარც საბოლოო ჯამში, რა წესით მოხდება ხო არჩევნები, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსის სისტემა და
რა თქმა უნდა. ძალიან ცოტა, ხო?
ხო და ამის გათვალისწინებით არ ვფიქრობ, რომ არ არის საფუძველი იმის ვარაუდისთვის, რომ შესაძლებელია ამ საიტნოტური მდგომარეობით ხელისუფლება მისარგებლოს და არსებული კანონმდებლობით, იმიტომ რომ რეალური თვითმმართველობის კოდექსი, როდესაც ვსაუბრობთ, ეთეთი სიახლე, ყველაზე დიდი სიახლე რჩება რა, რომ 7 თვითმმართველი ქალაქის პირველი პირი აირჩევა, ხო, ბორჯი ეს ხო საარჩევნო სისტემის და არსებულ კანონში ცვლილებითაც შესაძლებელია. ასე რომ მე ვფიქრობ, წლევანდელი წელი შესაძლებელია იყოს ის წელი, რომელიც გარდამტეხი იქნება და განაპირობებს ორ წლიან პერიოდს და დაიწყება მზადება სწორედ 2016 წლისთვის, იმიტომ რომ 2016 წელს მორიგი არჩევნები.
ანუ რო დავაზუსტოთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეხლა შესაძლებელი არჩევნები ძველი კანონმდებლობით ჩატარდეს, მაგრამ დაიწყოს თქვა სერიოზული გარდაქმნები იმისთვის, რომ თქვა შემდეგი არჩევნები.
ეს იქნება უკვე სწორედ ეგრეთ წოდებული გამყოფი განმასხვავებელი თვით საპარლამენტო უმრავლესობაშიც კი.
ხო, ესე იგი, ეხლა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და კითხვა იყო ასეთი, რამდენიმე კანონ პროექტის ამოქმედების ვადა გადაიწია და როგორ შეაფასებდით ამას? ანუ პარლამენტისთვის იყო
ეს არის ძიმე გადაწყვეტილება. ძიმე არა, უფრო მკვეთრი ვიქნები, ეს არის ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება პარლამენტისთვის, რის გამოც მე ვფიქრობ ადეკვატური პასუხისგებლობა და ზომები, დასკვნები უნდა გამოიტანონ თვითონ.
სამწუხაროდ მეც ვერ ვასწრებთ, მაგრამ შესაძლოა ამ თემას კიდევ დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამქალაქო სექტორის დიდი აღშფოთება გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ. დიდი მადლობა საუბრისთვის,
მადლობთ.
დღესაც მოგესალმებით, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს ცენტრ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობდა. საუბრის თემა იყო 2014 წლის პოლიტიკური და სამართლებრივი